südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere päevast, minu nimi on Kaire Lotamõis ja minu tänased toredad külalised on metodisti seminari tudengid. Piibe Piirma ja Kadre Arikainen. Nad on küll, üks on nüüd viimasel kursusel ja Piibe on esimesel. Ja siis on hästi huvitav kuulda nüüd nii teie enda lugusid, kuidas Jumal on teid kutsunud ja vorminud ja samamoodi, et kuidas te olete seotud seminariga, kust ja kelle käest esimest korda metodisti seminarist kuulsite ning mida head ja kasulikud te olete selle õppimise aja jooksul juba avastanud Jumala ja võib-olla ka iseenda kohta. Aga alustame äkki Kadre sinust.
Ja.
Palun tutvusta ennast natukene, et mis on sinu taust, kas sa oled kristlikust perekonnast ja millega sa üldse tegeled, oled tegelenud, mis sa praegu teed, millises kirikus sa käid?
Ja, ma olen siis Kadre Arikainen. Ma olen seminaris siis nii-öelda neljandal kursusel, oleks pidanud eelmisel aastal lõpetama, aga tuli nii välja, et tegin kõik ained ära ja siis mõtlesin, et võtan eraldi aasta kohe lõputöö kirjutamiseks. Aga kui üldiselt minust, siis ma tegelikult olen juba ühe kõrghariduse omandanud. Ma olen õppinud õeks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ja hetkel ka töötan selles valdkonnas meditsiinis täitsa aktiivselt, et ei ole seda kutset siiamaani kuidagi maha jätnud. Olen nii-öelda õpingute kõrvalt võib-olla natuke vähem aktiivne olnud koguduses, aga hetkel siis võiks öelda, et käin Saku Toomase luterlikus koguduses ja kuna see koguduse töö on alati minul olnud selline südamelähedane, olen alati tahtnud kogudusse panustada, siis loodan, et seal kuidagi saan ka aktiivselt kaasa lüüa sellesse, mida Jumal teha tahab.
Aga ma saan aru, et sa ei ole kogu aeg Saku Toomase kirikuga seotud olnud, et mis koguduses sa varem oled käinud või kuhu sind on ristitud?
Varem ma olin Keila Mikaeli koguduse liige, põhiliselt ilmselt sellepärast, et tegin seal nooremana pikalt noortetööd ja minu vanemad ka nii-öelda elavad siiamaani Keilas, et olen ise Keilas koolis käinud ja olen seal oma sellise noorus või teisme põlve veetnud ja sellest ka Keila kogudusse sattusin. Aga elu teeb oma muudatused, oma korrektuurid, Jumal ka kuidagi uuendab oma kutsed, et noorte töö võib-olla on see, millega ma olen kõige rohkem tegelenud nii koguduses kui ka võib-olla Luteri kirikus laiemalt, et olen noortejuhtidega tegelenud, olen piiblikooli korraldanud noortele, aga praegu on jah sõike põnev aeg, et tahaks juba näha, kuhu Jumal nii-öelda kutsub uutele radadele.
Kui nüüd niimoodi otse küsida, siis kuidas sa ise tajud, et mis annid Jumal sulle on andnud? Kuigi noh, natuke selles teenimises, mida sa kirjeldasid, et mida sa oled teinud, et siit midagi juba kumab ilusti välja?
No see on keeruline küsimus, ma arvan, et mõnes mõttes iga üks tahaks ikka ennast kuidagi kiita ja seile tuua ja teises mõttes ma arvan, et ma olen ise enda kõige suurem kriitik. Ma tunnen, et mul võib-olla on sõike juhtimisand, et juhina olen kuidagi saavutanud mingid asju, aga ma ise nagu tunnen ka, et võib-olla selline isiklikum suhtlemine on üks asi, mis mulle endale võib-olla meeldib ja kus ma nagu näen päriselt, et kas saan kuidagi kellegi elu mõjutada. Et ma ei oska võib-olla väga hästi öelda, mis minu enda sellised annid on, et võib-olla keegi teine näeb kõrvalt paremini.
Ma tean, et sa oled olnud mingi perioodi seotud ka Eesti Evangelise Luteri kiriku missioonikeskusega. Kas sa natuke kommenteeriksid seda aega ka?
Jaa, see oli üks põnev aeg. Jälle kuidagi Jumal väga selgelt kutsus missioonikeskusesse. See oli juba päris mitmed aastat tagasi. Siis missioonikeskuse juhataja Leevi Reinaru poeg, Joel Reinaru, kuidagi tegi mulle sellise ettepaneku, et kas sa tahaksid tulla missioonikeskusesse peasekretäri asetäitjaks, kuna siis toonane peasekretär läks lapsehoolduspuhkusele. ja võtsin vastu selle kutse ja 2 aastat kuidagi innukalt seda tööd tegin. Ma arvan, et see andis mulle väga suured ja laialdased teadmised sellest, kuidas üldse mingisugune kristlik organisatsioon töötab, kuidas meie kirik töötab, mis on võib-olla need kitsaskohad nii kogudustes kui ka võib-olla laiemalt sellises Eesti kristlikus maastikus. Et see oli väga äge kogemus, aga jah, kuidagi see oligi selline kindel periood, kuhu Jumal kutsus ja ma arvan, mis väga palju mul õpetas ja siis sellest lähtuvalt on nagu iga nagu järgmine selline Jumala kutse olnud taas, noh kuidagi nagu, et see eelnev on aidanud uut kutset vastu võtta.
Ma mäletan, kui sa läksid ära missioni keskusest, siis sa kommenteerisid, et Leevi Reinaru on kõige parem juht, kellega sa oled kokku puutunud või kelle alluvusest sa nii-öelda oled üldse töötanud. Kas see on siiamaani, jääd selle väite juurde kindlaks?
No vau, suured sõnad. Ma arvan, et Leevi Reinaru minu jaoks oli väga hea juht, sellepärast, et ma olin väga noor, ma olin kogenematu. Ja meie nagu selline dünaamika toimis, et Leevi võib-olla on selline juht, kes annab sulle vabadust, annab sulle piisaval hulgal väljakutseid ja need olid need, mis tegelikult mind väga palju nagu kasvatasid, aga ma alati nagu tundsin, et ma saan tema juurde nagu minna, et ei ole nii, et umbes, et annab väljakutse ja siis kuidagi nii on, et saa hakkama. Ma arvan jah, et see on selles mõttes minul selline hästi hea kogemus just kristlikust organisatsioonist, selline suur kristlik eeskuju ka, et kes on nagu Jumala sulane ja hingega oma tööd teeb ja on kuidagi Jumalale ka ustav.
Et ma saangi aru, et sa oled hästi palju kogudust ja kirikut teeninud erinevates valdkondades, aga kui nüüd küsin korra selle meditsiini poole kohta, et kuidas sa selle valiku või otsuse tegid ja kas sul on ka nendest teadmistest kuidagi olnud kirikus kasu või abi?
No meditsiini valdkonda ma sattusin, kui nüüd otse öelda, siis täitsa suvalt kogemata kobistasin, et peale gümnaasiumi lõppu mõtlesin, et noh ikka, kui lõpetad gümnaasiumi, siis on täitsa loogiline, et lähed ülikooli õppima. Ja mina siis proovisin erinevates kohtadesse, ja ei saanud võib-olla nendesse kohtadesse sisse, kus ma oleksin soovinud või igatsenud minna, et mul olid reaalained väga tugevad ja siis võib-olla mõtlesin ka, et võib-olla reaalainetega midagi seotud, aga siis täitsa juhuslikult sattusin õeks õppima ja kuidagi algusest kohe nagu hakkas minema, et meeldis ja sobis ja siis niimoodi ma sattusin sellesse valdkonda ja esimene selline töökoht meditsiini valdkonnas oli see, et ma läksin tööle Tallinna kiirabisse ja olin seal päris pikalt 7,5 aastat, siis oma nooruse kohta seal töötasin. Ja ma olin ka mingi perioodi sellest sellisel juhtival nii-öelda ametikohal, et kiirabibrigaad nii-öelda on niimoodi üles ehitatud, et on 3 inimest. Üks siis nendest on brigaadijuht, kes siis juhib ja koordineerib ja vastutab kogu brigaadi töö eest. Siis on autojuht, kellel on ka selline juhtiv roll ja siis on nagu see teine liige. Ja siis viimased paar aastat, kui ma kiirabis olin, et siis ma olin selle brigaadijuhi rollis, kus siis minu ülesan oligi vastutada tegelikult kogu brigaadi töö eest, siis aru saada, mis patsiendil nagu viga on, siis adekvaatne ravi talle määrata, otsustada, kas patsient peab minema haiglasse või mitte ja siis ka kiiretes olukordades kiirelt otsuseid langetama. Ja ma arvan, et sellist nagu otsuste langetamise julgus on mul nagu alati olnud. Et võib-olla, kui sa ennem küsisid nende andide kohta või tugevuste kohta, et siis üks minu sõber ütles mulle kunagi, ma enam ei tea, kas see on tõsi, aga et ma olen kõige julgem inimene, keda ta teab, et siis võib-olla see on üks asi, mis võiks mind iseloomustada. Et natuke kardan ikka, aga et see julgus ja kartus võib-olla ei välista üksteist.
Vot kui põnev. Et selline väga tõesti mitmetahuline isiksus ja erinevad annid. ma ise olen näinud sind TTT-teenistusel, et seal sa istusid niiviisi ilusti tagareas ja sa ei olnud lihtsalt tulnud sinna seda üritust nautima nii-öelda osalejana, vaid tegelikult seal sa ka teenisid just selle sama erialase oskusega, et sa olid valmis nii-öelda meditsiini abi pakkuma, kui peaks vaja olema. Et ma nii-öelda natuke vastan ise sinu eest ära, et kas on ka meditsiinist abi olnud kirikus, et seda samas mingitel üritustel on see väga oluline, et selliste oskuste teadmistega inimene on olemas.
Ja ma arvan, et kui meil on mingisugused oskused või midagi, mida ma olen õppinud või midagi, mis on meie tugevused, siis kui on mingi koht, kus igatsetakse või vajatakse, et midagi teha, et siis ma olen alati selle poolt, et kaasa lüüa ja panustada.
Aitäh sulle, me nüüd pikalt ja põhjalikult võtsime sinu tausta läbi ja Piibe, suur tänu, et sina said ka tulla siia saatesse, sina oled nüüd meie esmakursuslane ja tegelikult on sul ka väga võimas ja selline suurejooneline taust, et kas sa palun räägiksid ka, et kuidas sina üldse kristlaseks said ja mis perekonnast sa oled pärit ja kuidas Jumal on sinu teed ja eriala valikud juhtinud?
Jumala teed on imelised, sündisin, mul oli privileeg sündida kristlaste perre, metodistide perre ja olen lapsest saadik metodisti kirikus käinud, aga isiklikult kutsus Jumal mind, kui ma olin umbes 16 aastane. Ja eks tõusude ja mõõnadega, nagu kõigil, on see elu kristusega läinud, aga tunnen tema kutset iga päev ja olen selle üle väga tänulik. Ma olen praegusel hetkel siis tegelikult lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ja saanud seal doktorikraadi. Õpetan külalisõppejõuna Tallinna Ülikoolis ja ma õppisin sellisel erialal nagu kunst ja disain. Sain siis filosoofia doktorikraadi, kirjutasin raamatu selle jaoks. Ja praegu õpetan uue meediakunsti ajalugu ristmeedia üliõpilastele külalisõppejõuna. Aga lisaks töötan arhitektuurigiidina ja graafilise disainerina. Ja võt see viimane on just see, millega ma kirikus olen aastaid kaasa löönud. Raamatuid kujundanud, logosid kujundanud, näitusi kujundanud, kõike sellist kujundustööd, mida annab teha. Et see on üks selline väljund, kuidas ma olen kirikutöös ka abiks saanud olla.
Ma pean siin juurde kohe kommenteerima, et metodisti seminari logo on ka sinu loodud, et suur aitäh sulle.
Palun. Oli suur rõõm seda teha. Aga jah, ja lisaks olen ma siis aastaid teinud lastetööd, pühapäevakoolitööd, teinud ka pühapäevakooli materjalid lastele kunagi koos Meeli Tankleriga. Aga praegu ma aktiivselt pühapäevakoolitöös enam kaasa ei löö, ütlen teine kord pühapäeva hommikutine lastele laste sõnumit, mis on ka tegelikult üsna tähtis töö.
Kas peale lastetöö oled sa veel midagi teinud? Kas ma mäletan õigesti, et sa laulsid kuskil kooris, eks ju?
Ma laulan ka metodisti kiriku kooris loomulikult ja nendega me teenime üsna tihti, nii et laulmine on ka üks minu hobidest. Nii et jah, laulan. Aga tahaksin kindlasti kirikus tunduvalt rohkem kaasa lüüa ja rohkem asju teha, kui ma praegu teen.
Julged sa välja öelda, et mis su igatsused on?
Mind tegelikult väga huvitab ja võib-olla mõtlen seda ka isegi õppimise plaanis, et mind huvitab väga hingehoid ja mentorlus. Kirikus. Ja see võiks olla üks töövaldkond, kus ma tulevikus kaasa löön.
Ma arvan, et see kõlab väga hästi. Et need on vajalikud teemad, et inimesed igatsevad, et keegi neid ära kuulaks, et keegi neid mõistaks ja oskaks ka võib-olla natuke mingi suuna või kätte anda või kuidagi natuke juhendada või mingeid häid mõtteid esile tuua.
See inimesed, kes tulevad kirikusse tihti peale, tunnevad, et nad on üksi. Ja mina tahaks olla siis see, kes võtab neil käest kinni ja edasi juhatab, et need ka siis meie kogukonna liikmeks saaksid.
Kas metodisti kirikus on praegu mingi selline tööharu ka või inimeste grupp, kes millegi sellisega tegeleb nõustamise?
Mingil määral kindlasti, aga ma ei tea veel. Ma pean hakkama seda asja uurima alles.
Kas sina oled nüüd esimesel kursusel, Kadre on viimasel, et äkki ütlete ka, mis, või Kadre, sina juba tead, sina kirjutad oma lõputööd, et mis teema sinu lõputöö on, mis pealkiri sul on?
Täitsa niimoodi jälle Jumala juhtimisel ja kogemata jõudsin sellise teemani, et kirjutan eksiõpetuste teema käsitlusest teise Peetruse ja Juuda kirjades.
Ja kuidas sa sinna küll jõudsid?
Ma jõudsin sinna niimoodi, et ma tegelikult hakkasin uurima Peetruse kirju, sellepärast, et mulle nagu tundub, et evangeeliumites on Peetrus nagu nii suurelt esil, aga et see, mis ta nagu on kogudustele jätnud, et see on kuidagi tahaplaanile jäänud. Ja ka selline kontrast sellise evangeeliumi Peetruse, kes on võib-olla nagu selline noor ja keevaline ja plahvatab ja ütleb ja teeb, ja siis see kontrast selle osas, et kui ta kirjutab kogudustele, siis ta on selline nagu armastav ja selline pikameelega ja mõtleb kuidagi ka sellele, et mida need inimesed tunnevad, kes seda kirja loevad.
Kas sa oled juba mõelnud ka, et kuidas või kus saaks seda materjali või infot pärast rakendada?
Veel ei ole päris välja mõelnud, aga ilmselt ma sealt mingisugused omad järeldused teen ja midagi sealt välja otsin, mis võiks võib-olla olla ka selliseks heaks tarkuseteraks või mingiks oluliseks nagu märkmeks või sõnaks just koguduse liikmetele, et mida see räägib mitte just pastoritele, juhtidele, suurtele teoloogidele, aga et mida need kirjad räägivad koguduse liikmetele.
Kas sa praegu oled ka koguduses jutlustanud näiteks?
Ma olen koguduses jutlustanud, et Saku koguduses varem tehti selliseid noortepäraseid teenistusi ja siis sinna sattusin ma mõned korrad jutlustama ja siis olen piiblikoolis, noorte piiblikoolis teinud siis pigem nii-öelda mitte jutlusid, vaid siis piibliõpetust või palvust läbi viinud ja seesugust. Aga et pigem ma ei ole siuke suur jutlustaja, et ma tunnen, et kui on nagu pigem aeg ja saab nagu mingid kindlad teemad kuidagi piibliõppe kaudu või piibli uurimise kaudu läbi viia, et siis see võtab nagu pinge maha ja seal tekib see kahekõne ja nagu vestlus ja saab, ma arvan, paremini edasi anda teemad ja seda sisu sügavust.
Mm-hmm. Aitäh. Nii, aga piibe, kas ma tean, et see on vist väga-väga vara, aga lihtsalt kuna sa küsida nii öelda, et mis võib olla sinu lõputöö teema, aga äkki see ongi seotud selle sama asjaga, mis sa just välja tõid, et see mentorlus, hingehoid, inimestega selline suhete loomine ja hoidmine.
Just nimelt see mul silmas, seda ma silmas peangi. Muidugi ei ole pealkirja. Ja muidugi ei ole täpselt selle teoreetilise töö struktuuri paigas. Sellega läheb veel aega, aga ma tahaksin ka väga siduda just nimelt selle hingehoiu praktikaga koguduses oma töö. See on mul nagu kuidagi südames olnud juba sellest ajast saadik, kui ma seminari astusin.
Ma arvan, et see on hea asi, mis Jumal on sinu sisse niimoodi idanema pannud ja loodame, et see kannab sellist head vilja. Sajakordselt ikka kohe. Et ja ma usun, et metodisti kirik on kindlasti ka avatud, et kui kellelgi on selline sisemine põlemine ja see on üks oluline osa, mida kirik vajab, et loodame tõesti, et sa leiad ka kaasamõtlejaid ja saad sellise hea meeskonna, et see asi võib realiseeruda ja inimesed päriselt kogevad, et midagi on muutunud ja nad saavad abi ja nad saavad seda, mis tegelikult on inimloomusele vajalik, selline kuuluvus ja üksteisega suhete üles ehitamine.
südame ja mõistusega.
Tahaksingi nüüd uurida natuke seminari kohta, et me siin oleme põgusalt juba puudutanud mingeid teemasid, noh, lõputöid ja nii. Et kuidas teie üldse metodisti seminarist esimest korda kuulsite või millised tunded, emotsioonid, mõted teil sellega seostuvad?
Mulle tundub, et see vastus, et kuidagi Jumal on juhtinud mu elu palju, saab ka nagu seminari juures selliseks põhiliseks vastuseks, et ma ei mäleta täpselt, kuidas ma seminarist kuulsin. Ilmselt selle kaudu, et minu üks hea sõbranna ja siis inimene, kellelt ma missioonikeskuse sekretäri rolli üle võtsin, Kristiina Seppel, et tema läks sinna seminaari õppima ja ta kuidagi väga soojalt ja hästi nagu rääkis sellest kohast ja kui mul üldse tekis mõte teoloogiat õppima minna, siis ma tegelikult kaalusin kõiki erinevaid koole, kus teoloogiat õpetatakse. Ja võib-olla sellise nagu praktiline osa, mis on nagu seotud Jumala sõnaga ja selle teoloogia sügavusega, et just see nagu võlus mind ehk seminaari juures kõige rohkem.
Piibe, sinul on võib-olla natukene isegi ladusam või rohkem sillutatud see tee olnud, kuna sa oled ise metodist ja käid metodisti kirikus, kus hoones seminar ju ka asub. Aga kust ikkagi see mõte tuli?
Loomulikult teadsin ma seminarist ammu juba. Aga Jumal kutsus mind 8 aastat. Mitmel erineval moel. Aga mina ei andnud alla. Ei tulnud seminari. Ehk siis teisi sõnu, kohe kui ma lõpetasin kunstiakadeemia, siis ma mõtlesin, et kunagi ma võiks õppida seminaris. Sest mulle väga meeldis uurida ja kirjutada ja Jumal oli minu elus ka olulisel kohal ja see tundus just see õige koht olema, aga saatan kogu aeg ju vaidles vastu. Siis sattusin ma ühes majas elama seminari rektoriga, kellega me käisime hommikuti kepikõndi tegemas ja tema kogu aeg rääkis, kui tore elu on seminaris. Ja mina tundsin kadedust ja ikka ei tulnud.
Tohid, ma küsin, et millise rektoriga, et meil on...
Külli Tõnistega.
Aha, väga tore.
Siis ma juhtusin eelmine sügis lõpuks kuulma ja nägema väikest videoklippi, kus Taavi kutsus inimesi seminari, toimus mingi lisa vastuvõtt. Ja siis ma tundsin, nüüd on see aeg. Ja nii ma tulingi.
See on huvitav nagu tõesti, et me oleme tähele pannud, et kui me hakkame juba kevadel, siis ma räägin nii-öelda seminari esindaja või seminari poole pealt, et ma olen seal akadeemiline assistent ja PR. Ja kui kevadel juba aprillis mais hakkame vaikselt sellist värbamisreklaame tegema, plakateid üles panema, raadioreklaamid ja levitame sotsiaalmeedias infot, et saab sisse juba tähendab dokumente sisse tuua. Siis eestlased millegi pärast kipuvad olema need, kes hästi viimasel hetkel tulevad. Et jah, ma ei tea, millest see on, et ma võib-olla toon lihtsalt ühe illustratiivse näite, et just seminar korraldas ka ühte hästi toredat konverentsi, koguduse kasvu konverents 2024. Ja seal olid siis erinevate konfessioonide esindajad, kes rääkisid, kuidas nemad on Eestis kogudusi rajanud. Ja see oli hästi huvitav ka just, et seal oli Vene metodisti kiriku esindaja lisaks Eesti siis erinevatele kogudustele ja siis Lasnamäe Luteri kogudusest oli ka üks vene kirikuõpetaja siis. Ja see kuidagi, milline erinevus oli, et eestlased, nad tõid ka ise välja selle, et eestlased ootavad sellist jumalikku märki või et tuleks käsi ja kirjutaks põlevas kirjas sulle seina peale, et mine nüüd kogudust rajama. Aga nii-öelda see Vene metodisti ja Vene Luteri kiriku esindaja nemad, mis asja? Biblis on ju kirjas, et me peame minema kogudusi rajama, et me siis lähme. Et võib-olla eestlased ikkagi igatsevad sellist ja natuke ka sellist isiklikku, et Jumal tuleb ja võtab sul nööbist kinni ja ütleb, kuule, sina, ma tahan, et sa seda teeksid. Et eks me kõik igatseme seda tegelikult vähem või rohkem, ma usun. Aga jah, igatas väga, väga põnev oli kuulda, et natuke piibel sinul oli siis sellist vastupunnimist, aga ma usun, et igaks asjaks oma aeg. Et sul on kindlasti siis, Jumal teab, miks just nüüd ja niimisi see läks. Aga muljetage natukene nüüd Kadre ja Piibega seda, et milline oli võibolla kõige suurem aha-elamus teil seminaris, millist õppeainete või õppejõudud äkki natuke pelgasite? Et kas teil oli ka võibolla mingid eelarvamusi?
Mina võin öelda, et algusest peale minu lemmik õppejõud kuidagi läbi nende aastate on alati olnud Mark Nelson. Kõik tema ained on olnud tohutult põnevad ja mulle väga sobib see stiil, kuidas ta õpetab. Et teda on väga lihtne jälgida ja ta räägib nagu selgelt, aga samas see ei ole nagu selline nagu lihtne jutt või siuke nagu primitiivsed näited, vaid lihtsalt kuidagi ta oskab edasi anda seda ainet, mis ta nagu on võibolla võtnud oma kohustuseks. Ja eriti võibolla ka näiteks sellised ained nagu eetika, mis hiljem tulevad selle õppe jooksul. Et just see kuidagi selline nagu õpetus, mis natukene paneb sind ennast mõtlema, kuidas see maailm toimib, kuidas me sellest maailmast aru saame ja võibolla mida see nagu ka kristlikus kontekstis tähendab, et paratamatult see ühiskond, kus me elame, mõjutab meid iga külgselt. Aga et kuidas meie usk võiks säilida nagu piisavalt sellise puhta ja piiblikesksena, et see on tõeline väljakutse.
Piibe, on sul endal ka juba mingeid muljeid, sul küll esimene õppeaasta on alles lõppemas nii öelda. Mida sa natuke pelgasid? Ma võin isikliku näite tuua, kuna ma olen samamoodi metodisti seminari vilistlane, et siis mina samamoodi võtsin siiski hoogu mingi aja, et millal ma lähen sinna õppima. Mina kartsin väga vana kreeka keelt, ma ei teagi miks. Mõtlesin, et see on kindlasti, noh, kuna seda enam ei kasutata nii öelda igapäevaselt, et äkki see on hästi keeruline ja raske ja et, noh, et võibolla jääb liiga teoreetiliseks minu jaoks, aga tegelikult ma enda üllatuseks sain päris hästi seal hakkama.
Mina kartsin pisut seda vana testamenti, sellepärast on nii mahukas ja kui meil oli selle jaoks ainult pool aastat, siis see tähendas seda, et ma pidin näiteks ühele hommikul tajusin, et ma olen 4 tundi Moosese raamatuid lugenud. Kõik ajalehed lugemata, Facebookis pole käinud. Tajusin järsku, et piibli lugemine sai minu jaoks tunduvalt tähtsamaks kui kõik muu, mis on isenesest ju super hea. Kui rääkida õppejõududest, siis tegelikult lisaks Markile, kes juba siin mainitud sai, oli väga viljakas ka Allan Kroll kindlasti. Ja väga mulle meeldisid ka nii öelda individuaaltunnid Anne Saluraidiga. Kuna ma olin ainuke eestlane, siis tegime üks ühele kahekesti selliseid pikki vestlusi ja piibli uurimist. Ta oli väga põhjalik ja väga huvitav.
Anne Saluraid nüüd kahjuks on meil nüüd 1-2 aastat veel ainult, siis ta läheb pensionile, aga teda ka väga soojade sõnadega meenutavad vilistased, kellega ma olen kokku puutunud, et ta on induktiivõpet väga põhjalikult ja hästi õpetanud ja just nimelt seda, mida minu suurt hirmu siis vana kreeka keelt. Aga jah, et milline tarkus ja sügavus on kogu tema isiksuse taga ja see, kuidas ta õpetab, et see on täitsa elamus, väärtuslik elamus omaette.
Thank you.
Kas teil on juba olnud ka mingisuguseid, no ma tean, et metodisti seminaari õppe on hästi praktiliselt praktikale suunatud, igal aastal on teil praktikatöö kirjutamine, praktikaprojektide läbiviimine ja õppeainetes on ka palju selliseid praktilisi ülesandeid. Aga on teil olnud endal juba mingisuguseid asju, mida te olete saanud enda teenimisvaldkonnas kasutada reaalselt, mis te olete just seminaarist saanud?
Kui ma natuke avan seda teemat, miks ma tegelikult üldse seminaari tulin, siis sellel ajal ma olin Noorte Biibli missiooni kursuse juht ja korraldasin noortele sellist kursust 9 kuust. Ja siis mul tekkis tõesti selline tunne, et okei, et kui ma olen nagu võtnud nii suure ja mahuka ülesande, et ilmselgelt mul on vaja teoloogilist haridust, et seda ülesannet täita. Ja siis mõned aastad ka selle õppe jooksul ma paralleelselt nii-öelda tegin seda piiblikursust ja käisin seminaris. Ja tegelikult kogu aeg, iga õppesessioon, iga kord, kui meil olid loengud, seminarid, ma õppisin midagi uut, kuidagi avastasin Jumala sõna hoopis teise nurga alt ja siis piibli koht oli nii hea koht, kus seda kohe jagada, et teate, Jumala sõna on nii äge, seal on nii palju vägevaid asju ja seal on nii palju kihte ja kihistusi. Ja see võibolla oli üks selline koht, kus ma sain väga-väga palju nii-öelda kohe nagu kasutada seda, mida ma olin seminaaris õppinud. Ja mul võibolla oli natuke nagu vastupidine olukord sellele, mis sa küsisid, et mina oma seminaari praktikat pigem viisin läbi osati tehes seda tööd, mida ma juba teen, et kuna nagu päevi või tähendab tunde päevas on nii palju, kõikide aeg on piiratud, et siis tundus lihtsalt keeruline oma teenimistöö kõrvalt veel seda mahukat praktikat teha, et aga siis sain oma teenimistööd vähemalt teha rohkem mõtestatult.
Kaks asja panid kokku. Et väga hea. Ma usun, et see on ka üks kõige efektiivsem õppimise viis ka, et kohe seda rakendada. Et selles mõttes väga julgustaksin üldse ka tudengeid õppimise protsessi ajal, et tegelikult nad annaksid ka enda kogudustele tagasi sidet, et kui ma nüüd ei tea, kuidas erinevates kogudustes see kord ja kultuuri ja liturgi on üles ehitatud, aga kui näiteks antakse koguduse liikmetele võimalus tunnistada või rääkida, mis Jumal on nende elus teinud, et siis kindlasti on minu arust hästi tänuväärne, kui ka tudengid saavad jagada, et mida nemad on õppinud, mis aha-elamusi nemad on saanud, et ka koguduse inimesed teaksid, et näed, meie hulgas on inimene, kes tahab Jumalat veel sügavamalt teenida, veel rohkem temast teada saada ja ta jagab ka neid erilisemaid hetki või avastusi teistega.
Mina olen ka juba saanud oma teadmisi jagada. Oli meil selline aine nagu apologeetika, mida Mark Relsen andis. Ja seal me üsna põhjalikult rääkisime sellest, miks piibli lugemine on oluline. Ja selle järgselt ma valmistasin ette loengu, mida ma esitasin alfakursusel. Miks lugeda piiblit? Oli väga hea neid materjale kasutada.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Sa rääkisid, Kadre, et sinu iseloomu nii-öelda omadusi või võib-olla tugevusi on sinu töökoht meditsiinivaldkonnas aidanud arendada ja samamoodi on sul loomulikult abiks tulnud see ka kirikuvaldkonnas. Aga kas on olnud teil mõlemal ka vastupidi, et te olete saanud neid vaimulike teadmisi või andeid oma siis nii-öelda mitte kristlikus töös kasutada? Ise asi muidugi jah, et kuidas seda teha, et see peab kindlasti hästi targasti olema, et kas näiteks Kadre sina meditsiinis oled saanud kellegi eest palvetada või on sul olnud olukordi, kus sa oled saanud Jumalast rääkida või piibe, kui sina oled ise õppejõud olnud, et kas sa oled saanud ka inimestele usust või kirikust, kirikukultuurist ja arhitektuurist näiteks rääkida, et on teil olnud selliseid võimalusi ka Jumalast rääkida?
Ma arvan, et ikka on. Muidugi kiirabi kontekstis või üldse meditsiini kontekstis peab selles osas olema nagu väga-väga ettevaatlik. sest tegelikult me puutume seal kokku täiesti võhivõõraste inimestega ja me ei tea, mis kontekstist nad tulevad. Ma olen kuidagi sellist vaikset palvet kindlasti väga palju teinud, kõva häälega või niimoodi nagu küsinud, kas võiksin suhest palvetada, et seda ma ei ole otseselt patsientidega teinud. Aga ma arvan, et kui üldse kuidagi mõelda selle peale, et kas nii-öelda selline kristlaseks olemine või kristlasena nagu ka kasvamine, et siis ma olen enda elu pealt nagu näinud, et see võib olla, milline ma olin teismelisena või noore täiskasvanuna ja siis see nii-öelda areng, mis ma olen teinud selle ajaga, kus olen nüüd, siis ma arvan, et mu sõbrad või nagu need inimesed, kellega ma olen selle jooksul kokku puutunud ja minu lähedased, nemad väga palju ilmselt näevad, et ma olen muutunud ja väga suur osa selles on usul ja Jumala tööl. Kui teoloogiat õppida, siis väga lihtne on hakata rääkima võõraste ja lähedaste ja kõikidega Jumalast, sellepärast, et kui keegi küsib, kuidas läheb, siis ütled, et ma õpin teoloogiat seal metodisti seminaris, et läheb üli hästi ja siis sa saad rääkida kõiki neid asju, mis sa oled seal õppinud, et kui oled nii nagu palju või tihedalt seotud mingi sellise kristliku tegevusega või teoloogi õppimisega, et siis väga lihtne on viia vestlust sellele teemale.
See, et ma läksin teoloogiat õppima väga paljudel mittekristlastel, tekitabki küsimuse ja vajaduse sellest rääkida esimesena. Ja siis ma saan ka omamoodi nagu kuulutada. Võib-olla ülikoolis ma sellest nõndamoodi rääkida ei saa, aga küll oma giiditöös selles mõttes, et olen teinud giidituure kirikutes Tartus näiteks, Tartu Peetri ja Tartu Maaria koguduses. Seal ma küll ise tuure ei tee küll, aga koolitasin välja giidid, kes teevad seal tuure, mina olen nagu nende kuraator ja nemad kindlasti räägivad usust ja räägivad ja paluvad inimestel annetada ja ühesõnaga üks väike ivakene saab loodetavasti mulda pandud.
Aga kui palju üldse teie töökaaslased teavad, et te olete kristlane? Ma pean silmas seda, et kas nende suhtumine on siis kuidagi teistsugune, kas on pigem, kuidas teil siin võib jälle kindlasti seinast seina kogemusi olla, et kas keegi suhtub just siis positiivselt või pigem on skeptiline või halvemal juhul võib-olla isegi panevad kahtluse alla, et noh, kui adekvaatne inimene sa nüüd üldse oled, on ja või mõni opis jälgib nüüd, et ta on kristlane, nüüd siis see moraalilat tõstetakse ikka kohe väga-väga kõrgele, et nüüd see inimene peab täiuslik ja eksimatu olema, mitte kunagi pahandama, mitte kunagi vigu tegema, et millised on teie kogemused selliste suhtumistega?
Minu lähikonnas vist on sellised normaalsed inimesed, et keegi kuidagi viltu ei vaata sellele, aga ma ütleks, et praegusel hetkel ilmselt kõik inimesed, kellega ma lähemalt või tihedamini kokku puutun, teavad, et ma olen kristlane, teavad, et ma õpin teoloogiat, nad teavad, kus ja mida ma teen ja näiteks, kui ma vahepeal Facebooki midagi postitasin, et siis töö juures just tuldi nagu palju ütlema, et on nii äga asi, mis sa postitasid ja noh, kuidagi, et hästi positiivselt vaadatakse selle peale, et inimesed, ma arvan, on avatud ja neil on väga palju rohkem tekinud ka selliseid positiivseid kogemusi ja kokkupuuteid kristlastega, kes tegelikult kuidagi armastusega suhtuvad oma ligimesse ja elavad oma elu nii hästi, kui nad oskavad.
Mina olen ka üsna uhkelt alati öelnud, et ma olen kristlane ja kellelgi ei ole selle vastu midagi olnud lähikontsetest, aga küll ma tunnen, et inimestel on natuke tõesti kõrgendatud ootused kristlastele. Nad küll usaldavad mind, aga nad ka jälgivad mind. Nii et püüan siis sellele omalt poolt võimalikult hästi vastata.
Kui nüüd seminarist rääkida, siis mida teie näiteks arvate? Täiesti ütelge oma subjektiivne arvamus, et milline seminar võiks tulevikus olla? Et mis suunas ta võiks minna? Et mida Eesti ühiskond praegu üldse vajab?
No vajadus on ikka meeleparanduse järgi, vajadus on selle järgi, et inimesed tuleks tõetundmisele, et tõesti kuidagi tuleks ärkamine Eestis, inimesed saaksid kuulda evangeeliumi, et seda me ju kõik teame, mille järgi see vajadus on. Eri küsimus on see, et kuidas seda saavutada ja noh, iseenestest me ei tee mitte midagi, see on kõik Jumala töö, mille üle me saame olla rõõmsed ja tänulikud, kui Jumal saab meid kasutada. ja selles osas ma arvan, on kõikidel koolidel, kes annavad teoloogilist haridust. Et ma arvan, et neil on roll hoida sellist vaimuliku kasvu ka oma nagu selle õppe keskel. Et need inimesed, kes, kelle siis pea läheb tarkuses suureks, et ka nende süda kuidagi tuleks kaasa. Et ma arvan, et oluline on see, et need kristlased, kes on juba nagu oma elu annud üle Jumalale, et kui nende süda murdub, nähes kõiki neid inimesi, kes ei ole veel päästetud, et see on nagu oluline. Aga ma kahjuks ei saa sul öelda seda vastust, et milline nüüd peab seminar täpselt olema. Et sa natuke mainisid seda nii-öelda seminari, mis oli hiljuti siis metodisti seminaris peetud ja rääkis umbes pühavaimu rollist koguduses ja koguduse kasvus. Et ma arvan, et see on võib-olla üks asi, millest ka nagu kinni hoida, et näha neid kohti, mis on nagu olulised selles ühiskonnas, kus me elame, sest kõik nagu on kogu aeg muutumises ja need vajadused on võib-olla erinevad, et hoida nagu kätt pulsil, mitte kaotada sellist kontakti reaalsusega. Et siis ma arvan, Jumala armust saame palju asju teha.
Ma kirjutan alla. Väga Kadre ütlustele ja minul on kaks praktilist soovitust. Rohkem eestlasi kindlasti ja
Amen.
Lisaks väga tahaksin, et ka meie, näiteks meie oma koguduse pühapäevakooli õpetajad, kellel on nii oluline roll, sest nad annavad lastele need kõige esimesed teadmised piiblist, et ka nemad saaksid aru, et nad võiksid seminaris õppida, et nendel oleks see haridus oluline.
Ja ma igaks juhuks siis kuulajatele võib-olla selgitan neid paari viimast kommentaari, et kuna meil on rahvusvaheline kool, siis meil on päris palju lisaks eestlastele ka nii Eestist muulasi kui ka väljaspoolt. Ja peab tunnistama, et jälle kui on sisseastumisinterviud olnud, siis kuidagi venekeelsed või ka inglisekeelsed, soomekeelsed tudengid, et nende jaoks on teoloogia õppimine kuidagi selline naturaalne või selline loomulik valik. Nad ütlevad, ma tean, et mis iganes eriala või oskus mul on, kus iganes ma töötan välja pool kirikut, aga ma tunnen kutsumust ka, et ma peaksin kirikus teenima ja siis nad võtavad seda hästi loomulikult, et järelikult mul peab ka teoloogiline haridus olema, kui ma tahan seda tööd hästi teha. Ja eestlaste poole pealt on jälle selline võib-olla natuke puritaanlik või natuke enese piitsutav nagu enese hinnang, et ollakse enda suhtes hästi karmid ja kahtlevad ja oodatakse sellepärast võib-olla rohkem sellist kinnitust, ka üleloomuliku kinnitust, et kas ma ikka pean siin õppima, sest et see õppimine see on hästi suur pühendumine, sa tõesti pead selleks kolmeks või ka neljaks aastaks võtma võib-olla teised asjad natukene kõrvale panema, sellepärast, et kodutöid on palju ja see ei ole kerge. Kui sa tahad saada kõrgharidust, see on bakalaureuse haridus, siis on vaja palju lugeda, palju kirjutada, palju tööd teha. Et see ei ole kindlasti lihtne teekond, selles mõttes ei hakka sellist vale lubadust üldse nagu välja hõikamagi. Aga samas ma küsiksin teie käest nõu, et kui on siiski inimesi, kes on mõelnud, et jah, ma tahaksin tulla õppima, aga kahtlevad või ongi nad ei ole endas kindlad, et mida teie sellisele inimesele soovitaksite, et kui kahtled, kas ära tule, siis sa pead ikka 100% kindel olema või mis nõu teie annaksite?
Mul tuli esimesena natuke sõike totakas mõte, et ma ei tea, kas ma julgen seda välja öelda, aga viskan õhku. Et tule ikka ja kui läheb raskeks, siis jäta pooleli, aga et seda ma võib-olla ei soovita. Pigem ütleks, et kui sul on südames igatsus, tasub võib-olla nagu seda tõsiselt kaaluda. Ja kui tekib ka nagu mõte, et tõesti minna õppima teoloogiat, et siis pigem tekib siuke tunne, et süües kasvab isu, et mida kauem sa õpid ja kuidagi siis tekib juba see tunne, et noh, tegelikult aks aina rohkem ja rohkem teada, et mida nagu aast edasi seda põnevamaks ained lähevad ja muidugi see lõpupingutus on suur ja stressirohke see, et ka see nagu paber kätte saada ja kirjutada see lõputöö, aga ma arvan, et see lõpuks on kõike seda kuidagi väärt. Et mina küll tahaksin julgustada, et kui keegi mõtleb, et siis vähemalt vähemalt nagu tegele sellega ja mõtle nagu väga selgelt läbi, et miks sa tahaksid seda teha ja tõesti, et kas sul on nagu see võimalik, et mitte lihtsalt niimoodi, et ma isegi ei hakka mõtlema, sest nigu nii umbes ei ole minu asi.
Iibe, mis siin, soovituse sina annaksid?
Jaa, mina ütlen ka, et tulge ikka sellepärast, et te ei kujuta ette, milline vaimulik areng toimub juba üsna lühikese aja jooksul. Mina vähemalt küll tajusin seda, et oli asi, mida ma ei osanud oodata. Et kuidagi selline võimas jõud ja energia tuli, nii et tulge ikka ja ärge jätke pooleli, ütleksin mina.
No vaatame, esimene kursus, eks ole. Aga samamoodi omalt poolt veel kommenteerin juurde, et me teeme ka päris palju seminari poolt avatud kursuseid et, ja erinevaid üritusi, konverentse, seminari, vestlusõhtuid. Et kui selline mõte on, siis ära hoia end tagasi, et saatanast see mõte arvatavasti ei ole. Nii et tule uuri, tule maitse, tule tõesti võtta kas või üks loeng, sa näed seda atmosfääri, sa näed neid tudengeid, näed neid õppejõudusid. See annab sulle sellise hea eelpildi, et mis seal ootamas on ja sa saad lihtsalt testida väikese vaevaga, et kas see kõnetab sind ja kas see võib olla see koht, kuhu Jumal sind ootab ja kutsub. Aga võtamegi nüüd vist kokku meie saate, et suur aitäh, minu külalised olid siis täna metodisti seminaari tudengid Kadre Arikainen ja Piipe Piirma ja minu nimi on siis Kaire Lotamõis. Aitäh, et te kuulasite ja olite meiega. Olete kõik väga oodatud õppima seminari.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.